Radio Okapi.
Bote bampanga luzolo ya intangu mefwana asama na kupesa benu bantangu na ndinga kikongo kufina yao yao yai. Vita toba nkindu kele na Ukraine bantu ndombe kena kunyonga asama na kubasika na isi ina. Benu talanda kimbangi ya tata mosi mwana na andike tangaka kuna na Ukraine. Mabuta ya bantu bake na tumunaka na binwani. Bamefunda RTL sambu na mbongo ya bantu na kele mbaka ya kele utelaka na RTL money. Munganga ya centre bisika bake sadisaka ba mama ina kele na mpasi na nitu na bawa kimama kena kulomba lusadisu sambu bilongo ya kekondwa sambu na kusadisa ba mama na mbuji mai inda ntangu na nima ntangu fyoti. Mumeka toa kutuba ya hai bakongole mingi ya kele zingaka na Ukraine kena kunyonga bake na kumona mpasi sambu na kukatuka na insi ina na kukota na Polonye ya ikele mutindu longo kimosi ya inzo kanda ya Zulu amesala bilumbu tatu na nzila wapi sika madidike mingi na nganda ni vanaka lala ame kuzengisa na insi ya Polonye bame kotisandi na lupitalu dikulu kea kuvimba tu ame bukana bentu talanda kimbangi ya tata na andi shile pia na njabaji basolo lakana ble shinda ni kambala.
Mwana alifu andaka na Ukraine, baku za katina, baku endaka na ndilu, baku endaka kota na taksi, bana taa bauti na ndilu, kuna na ndilu, baku endaka kutana diaka barrier, baku endaka kutinina na makulu, na kutina ndikulu na ndi kuzaka baka mwampasi, kukuma na Poloi, tata mosi kuzaka baka ndikuna Kongole, andi kuzaka Nathan na Lupitadu, baku zaka tala kuna na Poloi, andi kuzaka sala bilumbu tatu kuna baguzaka natan na lupitadu bagena ku bukandi andu kuzaba kampasi na dikolo
mweza usafenu tind na North Kivu inzo ya telefon mobile RTL bamefunda yao katuka ngonda ya zole yame katuka kuluta na kimvuka ya mabuta ya bantu kitezo makumi tanu bao nyoso bao vandaka natumuna bao kuna nambaza goma kasi mbongo ina bantu ina kena tumuna bao kena kulomba ya kelutila na RTL money sangu ya Gabriel Wamenya na kikongo nange Bernardine Diambo.
Bamele mbampe bake na kunyonga mingi na chadulu ya imbi ya kimvuka RTL. Ya kipidina mabuta kuluta nkama tanu mefunda RTL ti baki guzanaka na baina kena tumunaka bantu na bisika za bakana ve mpe babimpumbulu ina kelo mbaka na mabuta ya baina bamele natumuna bati ndaba umbongo na njile ya RTL man. Mazono na tango basa mbaka ya ntete mabuta ina na njile ya baavokana bao baku zaka sungusa na polele na meso bazuzi mutindu RTL kesa disaka bimpumbulu ina na mavuanga ya kulomba mbongo. Mosi kati na bao meza bisa ti, yandi kena ni melo ya kimpumbulu ina bukidlaka yandi. Yandi kutaka zabisa yandi ti, yandi pesa yandi li melo ya Vodacom. Kansi yandi mangaka. Yandi tindaka bao deja ba dolar mafunda tatu na nkama tanu to $3,500 na RTL man. Yameluta deja bangonde sambanu, bana tumunaka mwana nandi manteka. Ya unde, yani melomba na RTL, sosa bali melo ya bimpumbulu ina. Betoto bati na kati luza yusu ya lumbu ya ii ya ngonde meluta RTL RDC kuzaka zabisa na nkangu ti mavwanga nyonso ya baina kena tumunaka bantu kesalaka kaka bamfumu ya busonga ndeke na inswa ya kufiongunina samu na kuzaba nchadulu na malimelo ya bimpumbulu ina kesalaka. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Tribunali ya makesa ya Beni mezenga Diambu na kitini ya ntete na ina metala ba ADF na bantu vandaka sana na bau kimvuka na Beni. Bantu ina bake kumi na zole gati na bau kele Rwande mosi mtu ya inti ya Kenya mpe mosi bau nyonso bamezwa kwa ndola ya bamvula kumi banka kama kumi zole mpe batu azinga na boloko ntangu ya inda. Tangu ya Martial Papi Mukeba.
Bavu andaka kama mosi makumi zole na nana bavu andaka sala kentwadi naba ADF bakele bana bimilaka na ichi ya Congo na RDC na Kenya na Uganda na Rwanda na Tanzania pe na Burundi. Bakuzaka landila bao samu na kuza bakama na kimfuka ya bato kena kumunisa bana ya Congo mpasi. Bakuza kanga pe inavuandaka Sheikh Ali Amin inavuandani twadisi ya komunote ya ba Islam vuandaka tala mambo ya bamisa na Beni. Na kati ya kutsamba yai, yai kuzaka banda na mfula mafunda zole na mosi, batu baku zaka sadila baimbi na bakukota ya ADF, baki na kulombate, baku za toma sambisa batu yai na mutindu ya mbote. Batu adisi ya ndambu ya beni, baki na kusungisa na batu yai yena kutuma vukana na ba ADF, ntangu nyoso baki vukana na ba ADF, baki kuiza kutana busonga na nzila na bao.
Tangu na kufi, insi Amerika mendi makukipesa sambu na kusikimisa ngolo ya luzabu ya Republika Demokratiki Kongo, sambu na kutula na bisalu bantiku ya insu ya kisalu, bampova ya ministre keta la mambu ya kisalu na luyalu ya Amerika, yani tubaka yao na ntuala ya bamwangisi ntangu au wana wala kifumu kincha sa bubu ya tili kele kumbu na yandi, yani mbwela kutubati insi na yandi, mesi kama sambu na kusala na kimoko na Republika Demokratiki Kongo, na manaka kusukisa kisalu ya bana ya fioti ya kesalaka na bisika baka itimunaka mabanga ya ntalu. Munga nga denimu kwenge kena kulandakana na kuzieta na mbanza Lumumbashi, bubu kilumbu azole, yani vuandaka na lukutakanu ya mambu ya malongi, na bana universite ya Lumumbashi, mingi baina kene na fakulte ya medicine, wapi sika bao sobo sanaka mabanza, samu na kuzaba inki mutindu wa kusala. Prix Nobel de la Paix, mutindu bake bukila kandi samu ani kuzwa kankeni ina, yani metubati, yani kene zola, baso basana mabanza mpe malongi, ba milongoki ya fakulte ya medicine, ya universite ya Lumumbashi, samu bazaba inki mutindu ya kusadisa mama kan bamebaka andi na kingolo. Mwekato kuzabisa tenu ti, bilongo na kati ya centre ya fistule care ya Mbujimayi mekondwa katuka bangonda kumi mutindo wa kusadisa ba mama kena mpasi na nitu na bawa kimama yake leve kuna na Kasai Oriental pe na Lomami kulandana na munganga directeur ya centre ina bilongo ina kena kukondwa yake spasi mpasi mingi bake na yao ve katuka bangonda zole ba mama kele makumi sambanu ina bafana kusadisa na nima ya kusala bau dipaso Jean-Pierre Lukoji yani mutke sadisa kampe kubongisa nitu ba mama na lusadisu yani kezu waka na UNFPI yani kela kulomba na loyalu ya insi mpe bantu antima mbote na kusala nyonso samu na kupesa bilongo ya kusadisa ba mama yae. Jean-Pierre Lukoji tubaka yao na kinzo zolo ya Esther Ndalafina.
Ya desela mena beto mekangama na banka kalakani na ntangu yae bangonda zole melunga beto kile na bilongo ve atan sadisa samu na kuja kile ve beno zaba nde bankento ya kebelaka fistile obstetrical bamelo saka bau bilongo ya beto vwandaka na yau ya pesamaka na INFPA atan sadisa ya kuja tobi sadilu tompi mbele ya munganga ya vwandaka kaka INFPA beto metunga bankento mingi bilongo ya bikalaka mima na deja mpamba ve bambefo kile mingi awa na Kasai Oriental baketi njilaka Beto bankento na banda munyoso ya vonda la mwenejitu na kanyama na nganda jika na chilenge pe na kabe ya kamwanga kiteso ya bankento kunuta makumi sambanu ya kele awa bakele chiba fisti mono fwana kubumba bau awa ya konda bilongo tobima ya kuja ya uina mono kedila na bapartenere ya INFPA pe na luyalu bankento ya inyoso bakele bankento ya Kongo Demokratiki Beto keloma na luyalu na kuindula samu na bau Beto keloma na bantu nyoso ya chima mbote ndeba kusa sadisa
dans leur foyer.
Na kizunga manyema, bana kulonguka nkatu kufuta mbongo ya kediambu ya mbote, bamekuma mingi na kata bainzo nkanda ya leta na kizunga ina. Kansi direktori ya province educationnelle, zabisaka yao na Radio Kapi Kilumbwa Mazono, anami zabisa ti bana makumi sambwadi na tatu na zulu ya nkama mosi ya province educationnelle ya manyema, bainzo kanda nyoso kele ya imbi. Mutindu zabisaka yoi bokete Jean-Pierre. Beto landa yandi na ntwala ya Florence Kizalunga.
Nous avons vraiment un Afrique
Butkele na bana mingi na bakalasi ya ekol primaire na Maniema bubu ya ibetikena na 323,000 ya balunguki 153,164 ya bakento awa na Maniema betukele na bana mingi kena kutanga kasi betukele na pasi ya talu ya bana kena kulunguka ya bakento na yina metalila bisadulu ya fwana kuzabati ya kele na bainjo bakuzaka tunga na ntoto 73 yina bakuzaka tunga na ba sima ya kele 27% yina nde pasi bitike na yao awa na Maniema
na kizunga ya bandu Société de Développement Forestière Sodefort na Mokufi me antika manaka ya Ntombosono na commune rurale ya Nyuki ya kele na territoire ya Nkutu na kizunga Mai Ndombe ya ke manaka ya Nyuki Bopeto sambu na mutindu pe ya kukatula badoti nyoso ke na kuzinga kampinakani na bantu Sombe Mwanabi yandike ntwadisa bisalu ina ndeme za bisa yao tangu nange Irene Mboma
Jinaka yai ya Ntombosolo bake bokila Nyoki bunkete ke salama na kacha bisalu ya kusadisa nkangu ina Sodefort ya meba kama na kacha Nyoki kele na yao. Yake zodila kubongisa pe kutula bunkete na babalabala nsambwadi ya mebe bampeza kibeni tima bengi na kacha bwala pe kutula bifulu ya melo mama samu na kulosaka bamvindu. Sombe Mwanabi ya kele koordonateo ya ketalaka bansadi na kacha Sodefort mete ndulande jinaka yai ya Nyoki bopeto ta salama malembe malembe na Sodefort samu na kunatisa bisalu ya kantonage Manuel. Yandu meza bisande Sodefort mepesa bisadilu mingi sambu tibisalu ya ngo kwisa kuamina. Na ina metadila banvindu ya mabuta talosaka, yandu meza bisati baki na kusorola tiba kwa mayele sambu na kutala na wapi bafu na kulosaka yao. Mario Moke mfumu ya site ya Nyoki ya kena kumona kese kebinga nkangu na kubaka jinaka ya inantima na mpila ndeba kusa losaka veba banvindu na kacha batera se ina masa ya mvula kelutaka. Beno simba nde jinaka ya imeba kama na kacha bansasa ya ngolo ya nasozi ni pensasa na yao ya nene kele ya kuto misa luzingu ya nkangu na mambo metadila minkichi tompi ntoto wapi baki na kuzinga.
Awa ntuka bansangu betu mungisa asama na kupesa benu na kukila bubu yae matundu mingi na benu nyoso bakadi lua kwa kulanda betu. Betu mazolila benu kukila mpepipa mbote na kata makanda pima buta na benu.